بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، hurmatli musulmonlar, muhtaram otaxonlar, aka-uka, opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Hurmatli ahli islom birodarlar, aka-uka, opa-singillar, bugungi mavizamizni yana hammamiz uchun juda bir muhim bo'lgan mavzuga bag'ishlab, o'tgan jumalardagi mavizalarimizni davomi sifatida boshlamoqchimiz. Bu mavizani bugungi jumaga tayin qilishimizga sabab bo'lgan yana bir narsa bor. Uni ham eslab o'tishimiz kerak. Mana shu juma mavizalarimizni ba'zi bir akalarimiz yo ukalarimiz lentalarga yozib olib ketib, ba'zi bir joylarda qo'yib berganlari tufayli o'sha yerda ma'ruzalarni eshitgandan keyin hosil bo'lgan savollarni bizga yuborgan ekanlar. Jumladan, Xorazm viloyatidagi musulmonlar bizni mana shu mavizadan keyingi ba'zi bir mulohazalarni ular so'rabdilar. Ya'ni azon aytilgan vaqtida domla azondan keyin o'zlari duo o'qiganlarida varzuqna shafa'atahu yawmal qiyamah degan iborani qo'shmas ekanlar. Demak, domla payg'ambarni shafa'atlariga ishonmas ekanlarmi degan bir savolni yo'llashibdi. Bizni tutadigan yo'limiz, qiladigan ishimiz Allohni va payg'ambarni bizga o'rgatib ketgan, bizga yuborgan, o'rgatgan yo'llariga, ularni so'zlariga muvofiq bo'lishi kerak. Hech bir inson, o'zini musulmon hisoblagan inson o'zicha xohlaganicha ish yuritishga, xohlagan so'zni aytishga haqqi yo'q. Xudosi yo'q, iymoni yo'q odamlarni esa to'rt tomoni qibla degandek og'ziga kelganini bo'g'zi yutmasdan bemalol gapiraveradi, ularni javob beradigan kuni qiyomat ular uchun go'yoki yo'qdek. Biz qiyomatdan qo'rqadigan, Alloh taolodan qo'rqadigan odamlar aytadigan so'zimizni-yu qiladigan ishimizni kitob va sunnatga, payg'ambarning yo'llariga, islomga muvofiqlashtirib qilishga majburmiz. Agar oxirat kerak bo'lsa, jannat kerak bo'lsa. Shuning uchun ham ba'zi bir so'zlarni aytadigan odamlar o'zlariga ehtiyot bo'lsinlar. Har kim o'zini g'amini yaxshi yig'olsin. Rasulullohdek zot o'zlarini qizlariga, Hazrat Fatima radhiyallohu anha onamizga aytgan so'zlari hammamizga ibrat. Ey Fatima, yana siz payg'ambarni qiziman deb mag'rur bo'lib, beparvo bo'lib qop ketmang aro yo'lda degandek qilib turib payg'ambar qizlariga nasihat qilganlar. O'zingizni g'amingizni o'zingiz yeb oling shu dunyoda, oxiratga borganda payg'ambarni qiziman deb siz yana Alloh taolo go'yoki bu payg'ambarimni qizi ekan deb turib, u sizni qutqarib qo'ymaydi degandek qilib, har kim bu dunyoda yaxshi amal qilsin, o'zini g'amini o'zi yesin degan ma'nolarni uqtirib ketganlar. Ana shuning uchun ham azizlar, hammamiz kamchiliklarimizni tuzatib olaylik shu dunyoda. Agar bir-birimizga yaxshi niyat bilan kamchiliklarimizni ko'rsatayotgan bo'lsak, unda rahmat. Musulmon odam, mu'min odam bir-biriga oyina deganlar. Oynaga qarab turib kamchiligini tuzatib oladi odamzod. Oynaga qarab turib kamchiligi, o'zini kamchiligi bo'lsa-yu, unda oynadan o'pkalasa, bu ham to'g'ri kelmaydi albatta. Bir-birimizni xatomizni, kamchiligimizni shu dunyoda tuzataylik. Avval o'zimizga ham e'tibor beraylik. Biz ana shu birodarlarni yo'llagan savollarga albatta samimiy, to'g'ri niyatdan, yaxshi niyat bilan berilgan savol deb o'ylaymiz. Avvalambor ularga tashakkur, rahmat aytamiz. Shu savol bahona Xudo xolosi yana biz ko'p bilmagan narsalarimizni bilib olamiz deb umid qilamiz. Janob Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam o'zlarini hadislarida, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadislarida aytadilarki: "Man qala hina yasma'un nida ya'ni kimki nidoni eshitganda chaqiriq, Allohning ibodatiga bo'lgan chaqiriq, azonni eshitgan mahalda, azonni eshitib bo'lgandan keyin orqasidan mana shu so'zlarni aytsa, shu duoni o'qisa: Allohumma robba hadihi da'vati tamma والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه. mana shu duoni o'qiganga qiyomat kunida mening shafoatim nasib bo'ladi, shafoatim unga tushadi, nozil bo'ladi, nasib bo'ladi deb va'da qilganlar. Shuning uchun ham azon duosini o'qigandan keyin, azonni aytib bo'lgandan keyin mana shu duoni o'qiladi. Biz ataylab, bilmaganlar bilib olsin, yodlamaganlar yodlab olsin, rasulullohni shafoatlariga ular ham nasib bo'lsinlar, biz ham nasib bo'laylik. Alloh taolo qiyomatda bizni xorlamasin. Mo'min musulmonlarga va'da qilingan ulug' shafoatni Xudo hammamizga ravo ko'rsin degan yaxshi niyat bilan mana shu duolarni o'qib kelamiz. Shu duoni oxirida ba'zi bir joylarda, ba'zi bir kitoblarda oxirida va ba'asfu maqoman mahmudan allazi va'adta degandan keyin varzuqna shafa'atahu yawmal qiyamah degan ibora ham qo'shiladi. Yaxshi, ma'nosi juda ulug' so'z, ya'ni ey Alloh, bizga qiyomat kunida Rasulullohning shafa'atlarini nasib qilgin degani bo'ladi. Ammo Alloh taoloning rasuli o'zlari o'rgatganlarini ichida shu so'z yo'q ekan. Hadisda shu so'z kelmagan ekan. Shuning uchun biz dilimizdan o'sha shafoatni umid qilib turib o'qiyapmiz shu duoni. Rasululloh shu duoni o'qisanglar shafoat bo'ladi deb va'da qilganlari uchun o'qiyapmiz. Rasululloh o'rgatganlaridek qilib o'qiyapmiz. Unga boshqa narsa qo'shmayapmiz. Hamma gap shu yerda. Endi xuddi mana shuni ushlab olib turib har xil xulosa chiqarib, turli tuman gaplarni chiqarishga aslo hojat yo'q. Bunda dalil hujjat kerak bo'ladi. Biz mana Imom Buxoriyning kitoblaridan olib gapiryapmiz. Yana bir narsani eslab o'taylik. Faqat hadisni o'zi bilan yoki bo'lmasam oyatni o'zi bilangina odamzod kifoyalaman desa adashib qoladi deydilar. Bu ham to'g'ri. Chunki oyatu hadis bu oddiy sizdan menga o'xshaganlarning so'zi emas. Oyat Allohning so'zi, u mu'jiza. Hadis Rasulullohning so'zlari, u ham ulug' so'z. Bizni aqlimiz hech qachon Rasululloh bilan Allohnikiga barobar kelmaydi. Ularni aytgan so'zlarini biz har xil tushunib qolamiz. Shuning uchun ham mufassirlar bitta oyatni tafsirida ba'zi birlari bir xil ma'no bersalar, boshqalar yana ikkinchi xil ma'no beradilar, uchinchi xil ma'no beradilar. Bitta oyatga bir necha xil ma'no. Bu Qur'onni mo'jizaligi, siz bilan bizni esa aqlimizni kaltaligi. Agar bizni ham aqlimiz shunda yuqori oliy darajada bo'lganda, to'g'ridan to'g'ri hech qanaqangi ma'no u yoqqa bu yoqqa bo'lmasdan bir xilda tushunardik. Lekin biz aqlimizga yarasha har xil tushunyapmiz. Mufassirlar har xil ma'no berganlar. Rasulullohning hadislaridan ham har xil ma'nolar chiqarilgan. Shuning uchun ham biz o'zimizdan oldin o'tgan ulamolarning fikrini o'rganmasdan iloj yo'q. Ular o'sha oyat bilan hadisga qanday ma'no berganlari bilan tanishmasdan turib o'zimizdan o'zimiz ma'no bersak albatta adashamiz. Bu haq gap, bu to'g'ri gap. Shuning uchun ana shunday ulamolarni ham kitoblariga murojaat qiladigan bo'lsak, masalan, Hanafi mazhabidagi olimlarning eng mashhurlaridan Aliyul Qori janoblari shu mazhabdagi eng mo'tabar kitob, mashhur kitob Muhtasarul Viqoya degan fiqhi kitobga sharh yozgan olim. Muhtasar Viqoyani eshitmagan, bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Ana shu kitobni sharhida, birinchi juzida, 134-chi betida Aliyul Qori mana shu azon masalasini bayon qilib turib, orqasidan o'qiladigan duoni ham tushuntirganlar. Duoni yozgan paytlarida xuddi biz hali yuqorida o'qirgan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhini kitoblaridan olib kelib turib, o'sha yerga shu hadis bilan sharh berganlar. U kishi o'sha yerda hali ba'zilar talab qilgan edik. Varzuqna shafa'atahu yawmal qiyomani aytmayotibdilar domla degan so'zni mana shu Aliyul Qori aytmaganlar. Aliyul Qori ham o'sha muxtasar voqeani sharhida o'sha so'zni ketirmaganlar. Mana fiqh kitoblarida Hanafi mazhabni eng mo'tabar fiqh kitobida ham demak shu so'zlar olinmagan. Ular o'sha hadisda borini olib kelib yozganlar. Bizdan ko'ra olimroq, ulug'roq, aqlliroq odamlarni yo'llar bu. Yoki bo'lmasam yana shu mazhabni katta ulamolardan Al-Hasan ibn Ammar Shurmbulali degan ulamo ham yozgan kitoblarida xuddi mana shu hadisdan tashqariga chiqmaganlar. Shu keltirilgan rivoyatni o'zi bilan kifoyalanganlar. Demak, o'ylaymizki, umid etamiz, Xudo xolosa bu javoblarni ular ham to'g'ri tushunadilar, to'g'ri xulosa chiqaradilar. O'sha Allohning rasuli bizga o'rgatganlaridek qilib o'qisak yaxshi bo'ladi. Yana rivoyatlarda kelgani shunday so'zlar borki, o'sha azon duosidan keyin yoki azonning o'zidan keyin va ana ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va anna muhammadan abduhu va rasuluh raditu billahi robban va bil islami dinan va bi muhammadin sallallohu alayhi va sallam rasulan ghufira lahu dunubuh. Mana shu duolarni ham o'qisa debdilar payg'ambar, uning kamchiliklari, gunohlari kechiriladi azondan keyin deganlar. Endi ehtimol tushunmagan, eshitmagan odamlar bo'lsa, azonni aytib turib, biz agar mana shu duoni o'qiyorsak, unda ham aytsalar kerak, ey mana domla bunaqa duo, boshqacha duo o'qirgan bu domla, demak bu noto'g'ri ekan, u ham boshqacha odam ekan, u ham vahhobi ekan deyavorsa kerak ba'zi odamlar. Holbuki xuddi mana shu duo ham o'sha Aliyul Qori Muxtasarul Qoya kitobini sharhida shu hadisni ham keltirganlar. Buni Imom Muslim o'zlarining sahihlarida rivoyat qilgan sahih hadis. Buni ham o'qisa bo'ladi, nargi duoni ham o'qisa bo'ladi. Endi azizlar, gap mana shu shafoat haqida ketdi. Haqiqatan ham musulmonlar tarixida, islom tarixida o'tgan ko'p jamoalar, ko'p toifalar o'tishgan. O'shalarning ichlaridan mana shu shafoat to'g'risida, qiyomatga borganda shafoat qilish haqida turli xil fikr bildirganlari bor. Shafoat nima degani? O'rtaga tushish degani. Alloh bilan insonlarning o'rtasiga tushib, odamlarning kamchiligini Xudodan so'rash degani. Shu shafoat shu mazmunda. Mana shu borada ba'zi bir fikrlar bo'lgan. Biz shuni o'zimizni ahli sunnat va jamoatni e'tiqodlarga muvofiq keladigan tarzda tushunishga harakat qilamiz. Bu qiyomat kuni nomlaridan biri yavmush shafoat ham deyilgan. Ya'ni shafoat qilinadigan kun. O'sha kunda Rasululloh hazratlari odamlarni shafoat qilmasa bo'lmaydigan kun deb qiyomatni ham nomini o'zini yavmush shafoat ham deyilgan. Qanday qilib musulmon odam shafoatdan umid qilmay bo'ladi? Qanday qilib shafoatiga ishonmay bo'ladi? Bu haqda juda ham bir aniq hujjat dalillar to'lib toshib yotibdi hadislar. Shu hadislarning birini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Eng mashhur uzun hadis. Shuning uchun biz buni arabcha matnini emas, balkim o'zbekcha ma'nosini, mazmunini aytib o'tamiz. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar. U kishi aytadilarki, qiyomat kuni bo'lganda Rasululloh hazratlari ana sayyidun nas yawmul qiyama. Qiyomat kunida men odamlarning sayyidi bo'laman, odamlarning boshlig'i bo'lib qolaman degan ekanlar. Alloh taolo qiyomatda avvalin va oxirin odamlarning hammasini yig'ib jam qiladi. Hazrat Odam otamizdan tortib qiyomatgacha o'tadigan odamlarni bir joyga to'playdi va ularga Alloh o'zining nidosini yuborib eshittiradi. Hamma qiyomat bo'lganini anglab biladi. Oftob insonlarni shunday tepasiga olib kelib yaqinlashtirib qo'yiladi. Odamlarni g'amlari, alamlari, qayg'ulari, hasratlari haddan tashqari oshib ketadi. Toqat qilib bo'lmaydigan darajada qiyinchilik bo'ladi. Oftob hozir necha ming kilometr necha yuz ming kilometr nariyoqda turgan oftobni hozir issig'iga chidamasdan ko'pchilik betoqat bo'ladi. Yozda agar 40-50 chiqib ketadigan bo'lsa, xavfu xatar bo'lib, qonunlarga amal qilinsa, zavodlar ham to'xtatib qo'yilish kerak, ish hammasi to'xtatish kerak. Agar 42-43 gradus, 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu dunyodagisi shunaqa. Ammo qiyomatda esa o'sha oftob yaqin olib kelib, odamlarni boshiga turg'izib qo'yiladigan vaqt ham bo'lar ekan. Shunday bo'lganda odamlar toqat qilolmasdan qiynalib ketadilar, bir-birlariga aytadilar, ey bu qanday kun bo'ldi, bu holat qanday, bay-bay, bir-birlarini ahvollarini ko'rib ular achinib g'amga tushib ketadilar. Shunda aytadilarki, Robbimizni oldiga borib so'raylik endi, bizni endi hisob kitob qiladigan bo'lsa qila qolsin tezroq, bu qandoq, tezroq masalamizni hal qilsin, mayli qayoqqa yuborsa yubora qolsin deb, odamlar hali hisob kitob boshlanmasdan turib qiyomatni o'zini kunini shiddatidan shunday bir toqatlari toq bo'lib ketar ekan. Hali azob berilayotgan yo'q, hali do'zaxga solingan yo'q, faqat qiyomat boshlandi xolos. Qiyomatning boshlanishini o'zida odamlar sabr toqatlari toq bo'lib yo'q bo'lib, Allohdan so'raylik, Robbimizdan so'raylik, boraylik, bizga aytadiganini aytsin, gapiradiganini gapirsin, mayli tashlasa tashlasin. Hatto odamlarning ba'zilari shunday holatga tushar ekanlarki, hali azob bo'lmasdan turib Alloh taolo ularni mana bu dunyoda qilgan yomon ishlarini, gunohlarini shunday qiyomatda ko'zlarga ko'rsatib qo'yar ekan, o'shanda gunohlarini, kamchiliklarini hammani oldida oshkor qilib qo'yganini ko'rganlardan keyin xijolatlikdan uyalganlardan butun a'zoy badanlari erib ketganga o'xshab suv bo'lib oqaverarkan odamzod o'zini teriga, o'zidan oqayotgan terga ko'milib qolar ekan. Har kimni gunohiga yarasha, birovni gunohi ozroq bo'lsa tizzasigacha chiqar ekan ter suv bo'lib, birovni gunohidan ko'proq bo'lsa beliga, birovniki bo'g'ziga, birovniki ko'milib ketar ekan o'zini teriga, xuddi daryoni suvini ichiga ko'milgandek. Uyat xijolatdan, azobdan emas. Mana shundan keyin odamlar o'sha uyalganlardan, ey xudo, bizni qutqargin bunday sharmandalikdan, mayli do'zaxga solsang ham mayli derkan odamlar, mayli azobing jahannamga tashlab bizni qutqargin, bu xijolatlikdan qutqargin, uyat o'limdan qattiq degandek, azob bo'lsa ham mayli, uyatdan o'lib bo'ldik biz derkanlar ba'zilar. Ana shunaqangi og'ir kunlar bo'lar ekan o'sha yomon ish qilgan odamlarga, uyat ish qilgan odamlarga, gunohlarini bekitib yurgan odamlarga xudo kechmagan bo'lsa, xudo xor qilmoqchi bo'lsa, rasvo qilmoqchi bo'lsa, bu dunyoda oppoq chiroyli yaxshi bo'lib yursa-da, lekin qiyomatda sharmanda qilmoqchi bo'lsa, o'sha sharmandalikni o'zidan ham, ey xudo, do'zaxingni bera qolmaydi, do'zaxga tashlay qol deb qolar ekan. A u do'zaxga tushganda uyog'i undan battar. Alloh o'zi asrasin. Odamlar aytar ekanlarki, Allohni oldiga boraylik, Robbimizdan so'raylik. Lekin kim so'raydi? Unda so'raydigan til yo'q u yerda odamlarda, xudo bilan gaplashadigan. Shunda ular yig'ilishib, odam otamizni oldilarga boramiz, hazrat odamdan tarqaganmiz-ku hammamiz, o'sha zotga yalinaylik, u zot Allohga aytsinlar, bizni hisob kitobimizni xudo qilsa tezroq qila qolsin deb, hazrat odamni huzurlariga odamlar, butun xaloyiq milliard milliard odamlar yig'ilishib, Alloh o'sha odam otamizdan so'rashar ekanlar. Aytar ekanlarki, ey otamiz, Alloh taolo sizni birinchi bo'lib yaratdi, Alloh taolo sizga farishtalarni sajda qildirgan, shuning uchun endi bugun bizni o'rtamizga tushing, Allohga nido qilib duo qilib ayting, tezroq boshlasin hisob kitobni, qiynalib ketdik-ku juda ham azob uqubatdan, qiyomatning dahshatidan deganlarida odam otamiz javob berar ekanlarki, Robbim bugun juda ham qattiq g'azabga mindi, Allohning g'azabi eng kuchaygan payt, Alloh taolo bu kungacha bunaqa g'azab qilganmas, bugundan keyin ham bunaqa g'azab qilmaydi, bugun shunaqangi g'azab kelgan payt man xudoni oldiga borolmayman, bolalarim, man Alloh taologa sizlar haqingizda hech narsa deyolmayman, man o'zim gunoh qilganman bir marta, Alloh taolo do'zax, Alloh meni jannatga kiritgan, ulug'lab qo'ygan edi, jannatda mazza qilib yashayotgan edik, ammo bandam mana shuni yemagin degan bir daraxtni man yeb qo'yganman, man adashganman, bolalarim, man xato qilganman, man xudodan buni so'ramayman deb, u kishi ham uzr aytarkanlar. Boringlar sizlar Nuhni oldiga boringlarki,
Nuh meni bolam farzandim, lekin u ikkinchi odam hisoblanadilar. Alloh taolo Hazrat Nuh payg'ambarni davrlarida insoniyatni bir tozalagan yer yuzini. Odamlar buzilib, rasvo bo'lib, yomon bo'lib ketgan mahalda, Xudoni aytganini qilmaydigan bo'lib ketgan paytlarda Alloh balo yuborib, ofat yuborib, yer yuzini bir tozalab olgan. O'zi vaqti-vaqti bilan yer yuzi tozalanib turadi ekan. Alloh asrasin endi bundan buyoqda ham xuddi shunday Xudoni azobi bilan tozalash kerakmi yo insofga kelamizmi tezroq? Alloh hammamizga insof bersin, hammaga insof bersin, iymon e'tiqod yo'liga kirsin o'sha sang'ib yurganlar ham, toki bu dunyo halokatdan saqlansin, azob uqubatdan saqlansin. Odamlar hammalari keyin Hazrat Nuh payg'ambarni oldiga borar ekanlar, aytganlar, aytarkanlar kim, yo Nuh, siz rusullarni elchilarning avvalisiz, Alloh taolo sizni shokir shukr qiluvchi banda deb ta'riflagan, bizni Xudodan so'rab bering, o'rtamizga tushing deganlarida Nuh payg'ambar aytarkanlarki, yo'q, musulmonlar yo'q, odamlar, men bu ish meni qo'limdan kelmaydi, chunki Rabbim bugun qattiq g'azab qilgan payt, men hamma payg'ambarlarga berilgan bitta imkoniyat bo'lardi, o'sha imkoniyatni dunyoda ishlatib qo'ygan ekanman. Hamma payg'ambarlarga Alloh taolo bir duo qilsa, o'sha duosini albatta qabul etadigan bir duoni nasib etgan ekan. O'sha duoni men dunyoda qilib qo'yganman. Ya'ni 1000 yil umr ko'rib, 900 yildan ortiqroq odamlarni islomga, iymonga da'vat qilganimda, odamlar iymonga kelmaganda qiynalib ketib, juda ham og'irlikdan og'ir duo qilib yorgan ekanman odamlarni haqqigaki, ey Alloh, baloying bo'lsa yubora qolgin shu odamlarga. Bular hech yo'lga kirmayaptilar deb toqatim toq bo'lib men o'sha duoni qilib qo'yganman. Endi men Xudoni oldiga bora olmayman. Alloh taolodan sizlarni aytgan narsalaringizni so'ra olmayman. Men o'zimni qutqarib qolsam ham katta gap. O'zimdan qo'rqayapman. Nafsiy, voy meni jonim, o'zim nima bo'lar ekan, men hali bilmayman deb Hazrat Nuh payg'ambar ham uzr ma'zur aytarkanlar odamlarga. Maslahat berarkanlarki, sizlar boringlar, Ibrohimning oldiga boringlar. Ibrohim juda ulug' odam bo'lgan, Alloh taoloning xalili, do'sti deb maslahat beradilar. Ibrohim alayhissalomning oldiga borganlarida u kishi ham uzr aytarkanlar, yo'q, meni qo'limdan kelmaydi bu ish. U kishi Hazrat Musoni ro'para qilarkanlar, Musoga boringlar. Hazrat Muso alayhissalom oldiga borib yig'ilib aytganlarida Muso payg'ambar aytarkanlarki, yo'q, bekor, meni ham qo'limdan kelmaydi. Men hali o'sha payg'ambarlik bo'lish bo'lmaslik o'sha paytda oldinroq mahalda men bir xato qilib qo'yganman. Men bir o'zimni qavmimni tarafini olaman deb bir odamni o'ldirib qo'yganman. Hazrat Muso payg'ambar ikkita odam urushib turganda ajrataman deb bittasiga qattiqroq tekkan ekanlar, juda kuchli odam bo'lgan ekanlar, u odam o'lib qolgan. U kishi ataylab o'ldirgan emas, lekin xatoan o'ldirib qo'yganman. Men Xudoni bir begunoh bandasini bilmasdan o'ldirib qo'ydim, qanday qilib endi Allohni huzuriga boraman, qanday qilib so'rayman deb u kishi ham uzr aytadilar. Hazrat Iso payg'ambarni oldiga boradilar. Iso payg'ambar esa aytadilar, kim, yo'q, meni ham qo'limdan kelmaydi, chunki odamlar dunyoda meni xudo qilib yorgan. Odamlar men bilan onamizni o'zimiz Xudoni bir bandasimiz u, lekin Maryam onam bilan meni odamlar dunyoda xudo deb sig'ingan. Mana xudo deb sig'inadiganlar borku, Iso payg'ambarni xudo deydi, Xudoni o'g'li deyishadilar. Men qanday qilib shunaqa nomni ko'tarib Xudoni oldiga boraman? Mani odamlar xudo qilib ibodat qilgan bo'lsa-yu, men endi odamlarni qanday o'rtasiga tusha olaman? Men bora olmayman. Shuning uchun men sizlarga bir maslahat beraman. Sizlar Hazrat Muhammad alayhissalomni oldilariga boringlar. U kishi oxirgi payg'ambar bo'lganlar. Ana shu kishini ehtimol so'zi o'tadi, u kishini so'zi albatta o'tadi deb Rasululloh payg'ambarni huzurlariga yuborar ekanlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni oldilariga borilganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari Allohni arshini ostiga kelib, peshonalarini sajdaga qo'yib, uzoq vaqt sajdada yotaverar ekanlar. Alloh taolodan eng yaxshi duolarni, tilaklarni qilar ekanlar. Allohni o'zi payg'ambarimizni o'sha paytda tillariga hech kim aytmagan duolarni keltirib qo'yar ekan. Rasulullohning qalblariga hali hech kim aytmagan so'zlarni Xudo solar ekan. shu sajdada yotgan paytlarida Allohni maqtab, Allohga hamdu sanolarni aytirganlaridan so'ng, ey Muhammad, qani boshingizni ko'taring. Endi men siz so'raganingizni beraman. Nima so'rasangiz, men sizga muhayyo qilaman. Ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'tahu, washfa tushaffa. Dirkan Alloh taolo. Mayli so'raydiganingizni so'rang. Kimni gunohini so'rasangiz, so'raganingizni men beraman deb Alloh taolo aytgandan keyin dedilar Rasululloh, men boshimni ko'taraman. Fa aqulu ya robbi ummati ummati. Boshlarni ko'tarib aytadigan so'zlari, ey Xudo, mening ummatim, mening ummatlarim, ummatlarim dirkanlar. Mani ummatlarimni o'zing rahming kelsin ularga deb so'z boshlarkanlar. Shunda Rasulullohga Rasululloh aytayaptilar, kim Alloh taolo, ey Muhammad, ummatingdan bir toifalarini jannatga kirgizgin. Hali hisob kitob bo'lmasdan turib kirgiz. Mayli sani ummatlaringdan bir toifasini so'ramasdan, hisob kitob qilmasdan jannatga kirgizib yuboramiz. Dirkan Alloh taolo. Payg'ambar alayhissalomning ummatlaridan bir necha ming odamlar, bir rivoyatda 70 ming odamlar Allohni hech qanday hisobga tutilmasdan kirib ketarkanlar jannatga. Rasululloh hazratlari shu so'zni aytganlarida sahobiylardan birlari, yo Rasululloh, meni duo qiling, o'sha Alloh taolo hech hisob qilmasdan dunyoga kirgizadigan, jannatga kirgizadigan 70 ming mu'min musulmonlarni qatorida men ham bo'layin deganlarida Hazrat Ukasha, san o'shalardansan deb payg'ambar duo qilgan ekanlar. Shundan keyin yana bir sahobiy o'rnidan turib, yo Rasululloh, meni ham duo qiling, men ham o'shalarni qatorida bo'layin deganda, sandan oldin o'tib ketdi bu kishi. Endi o'sha bir marta so'ralgan, birinchi bo'lib so'ragan odam 70 ming behisob hisob kitob qilinmasdan jannatga kiradiganlarning qatorida u kishi bo'lganlarini Rasululloh aytdilar. Alloh taolo endi o'zi biladi, qaysi bir baxtli bandasi u avvalgi dunyoda keladimi, oxirgi zamonda keladimi, Xudoning marhamatiga sazovor bo'lib hech qanday hisob kitob qilinmasdan jannatga kirib ketadigan baxtli bandalar balkim biz ham ichimizdan chiqib qolar. Alloh taolo o'zi hammamizga rahmi kelsin. Janob Rasulullohning hadislarida marhamat qilingan, mening ummatlarimni bu bir yomg'irga o'xshatgan ekanlar. Yomg'ir avvalidami yoki oxiridami uning yaxshiligi bilib bo'lmaydi. Bu ummatni ham avvalida ham oxirida ham yaxshi odamlar bo'ladi, yaxshilik bo'ladi degan marhamatlar bo'lgan. Parvardigor olamni ana shunday ulug' yaxshiligi sizdan bizga ham nasib bo'lsin. Endi Rasulullohni o'sha hadislari yodimizga tushadi. U kishi aytadilarki, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiy da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati. Har bir payg'ambarga bitta istijobat qilinadigan, ijobat qabul bo'ladigan duosi berilardi. Hamma payg'ambarlar o'sha duolarini shu dunyoda qilib ketganlar. Faqatgina men o'sha duoyimni oxiratga yashirib qo'yganman. Qiyomatga yashirib qo'ydim ummatim uchun. Ummatimni o'sha yerda Allohning huzurida eng og'ir holatda duo qilaman deb shu bitta duoyimni men saqlab qo'ydim degan ekanlar. Alloh o'sha duolardan hammamizni o'zi nasibimizni aylasin. Endi Hazrat Abu Hamid İmam Abu Hamid o'zlarining kitoblarida o'sha qiyomatda odamlar bu payg'ambardan u payg'ambarni oldiga borib yordam so'rashlari uchun har bir payg'ambarni oldiga borish uchun 1000 yildan vaqt o'tadi deganlar. Mana shu dunyoning hisobi bilan 1000 yil vaqt o'tadi ekan har bir so'roq uchun. Lekin qiyomatni o'zini esa bir kun deydigan. Bir kunda bo'ladi qiyomat. Qiyomatni bir kuni mana bu dunyoning 50 ming yiliga to'g'ri keladi. Chunki u paytda quyosh bo'lmasa, mana bu yilni, oyni, kuni o'tishi quyoshga bog'liq dunyoda. U paytda bir kun Alloh taolo qiyomatga bir kun ajratgan, lekin o'sha bir kuni dunyoning 50 ming yiliga teng keladi deydilar. Har bir payg'ambardan bir savol so'rab olish 1000 yilga tatiydi. Endi o'sha kunda odamlarning holatlari shu dunyoda qilgan ishlariga yarasha muomala bo'lar ekan. Tabaqalari har xil bo'ladi deydilar. qiyomatga borganda Alloh taolo payg'ambarlarni, olimlarni ilmiga amal qilgan, taqvo bilan o'tgan, Xudodan qo'rqqan, Allohni o'zini deb o'tgan olimlarni nurdan yasalgan minbarlarga o'tqazib qo'yar ekan. O'sha qiyomatga kirib borgan paytlarida hammalari o'zlarini dunyoda qilgan amallarga yarasha birovlar martaba bilan, birovlar xorlik bilan kirib boradilar. Olim ulamolar, shuhadolar, amallik, e'tiqodlik, ixloslik, ilmiga amal qilgan, Xudo uchun amal qilgan olimlar Allohning nurdan yasalgan minbarlarida o'tirib kirib boradilar ekanlar. Ba'zi odamlar esa gunohlari yelkalariga osib qo'yilgan, gunohlarining og'irligidan qaddlari bukilgan holda qiyomatga kirib boradilar. Hayvonning ustidagi yuki og'ir bo'lsa, qancha ezilib ketganidek, mashinaga qancha og'ir yuk bosilsa, shuncha yerga yopishib qapishganidek, odamlar ham gunohni og'irlar, hatto ba'zilar yuromni yerga yopishib, yuz tuban yopishib qoladilar ekanlar. Farishtalar ularni bo'yniga zanjir solib sudrab qiyomat maydoniga olib boradilar. Har xil holatlarda Alloh taolo o'zi yarlaqasini o'sha kunda Xudo o'zi rahmi kelsin hammaga. Hali yuqorida aytilgan hadisda qani ummatingiz bilan kiringsiz jannatga deganda, birinchi bo'lib Muhammad alayhissalomning ummatlari bilan jannatga kirish yo'li ochilar ekan, boshqa ummatlarga yo'l ochilar ekan. Hamma keyin Muhammad alayhissalom ummatlarini oxiridan, orqalaridan jannatga kiradiganlar kirar ekan. Ular o'ylashadiki, ular hammasi payg'ambar bo'lsa kerak, jannatga kirib ketayotganlar deb havas qilishar ekan. Holbuki bu Muhammad alayhissalom ummatlari payg'ambar emas, lekin oxirgi zamonda yashaganlari uchun, hammadan oxir kelganlari uchun, yaxshi amal qilganlari uchun, Xudo deb o'tganlari uchun Alloh ularni birinchi bo'lib jannatga kirgizar ekan. Avval yaralganlarni esa keyinroq jannatga kirgizar ekan orqalaridan. Mana bu dunyoda gunoh ishlaganlar, namoz o'qimaganlar, Allohning ibodatini qilmaganlar, zakot bermaganlar, zo'rlik, zo'ravonlik qilgan, jabrustam qilgan, odamlarni qiynagan, halol pokizalarga ig'vo qilgan, do'sti falon qilgan, aldamchilik qilgan, mana shunday o'tgan odamlarni o'ziga yarasha holatlar bo'ladi. Ba'zi bir odamlar dunyoda buzuq ishlar bilan shug'ullangan odamlar, fohisha odamlarni Alloh taolo uyat yerlarini o'sha o'rinda katta qilib qo'yar ekan. O'zi kichkina, lekin uyat yeri juda ham bir besonaqay katta bo'lib, hammani oldida sharmandaligi ko'rinib qolar ekan. Alloh asrasin. O'sha uyat yeridan mana bu dunyoda harom yo'llarda foydalangan, Xudo halol pokiza juda halollarni bergan-u, unga qanoat qilmasdan boshqa tomonlarda o'tilab yurgan harom ishlarni qilganlar, tavba qilmasdan Xudodan yig'lab kechirim so'rab, shu dunyoda gunohidan poklanib olmasdan Xudoni oldiga borib qolganlar bo'lsa, o'shanda shunday yomon sharmandalik bo'lar ekan. O'sha yomon uyat yerlari juda yomon ahvolga tushar ekan. U yerdan yana bir iflos narsalar, qon yiringa o'xshagan bir sassiq hidlik narsalar daryo daryo bo'lib oqib yotar ekan. Hammani ko'z o'ngida butun atrof sassiq ketar ekan. Odamlar undan betoqat bo'lib, behuzur bo'lib o'ladigan holga tushib qolar ekanlar hidni o'zidan. Xudo asrasin. Alloh taolo kechirimli zot, rahim, mag'firatli zot. Gunoh qilganlar shu dunyoda tavba qilib olsa, ey Xudo kechirgin desa, kechadigan zot. Alloh kechadir. Odamzod kechmaydiganlari bor. Odamlarni shunday bir xusumatliklari bor, dillari qorayib ketganlari bor. Bir so'zni ushlab olsa, bir deylik gap eshitib qolgan yoki boshlagan bo'lsa, uni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirmasdan bir umrga gina qilib dildan adovatini hech aritmaydigan xusumatlik bu odamda bo'ladi. Lekin Alloh taolada xusumat, gina, adovat bo'lmaydi. Alloh taolo, ey Xudo, men bilmoqman, kechir meni ey Xudoyim, tavba qildim desa kechiradigan zot. Xudo hamma kamchiligi borlarni kechirsin. Dunyoda bilmasdan yomon gunoh ish qilib qo'ygan bo'lsa tavba qilib olsin tezroq. Xudo shu kungacha aybini ochmagan bo'lsa, bu ham Xudoning marhamati. Alloh taolo bu dunyoda sharmanda qilmagan bo'lsa, Xudoga shukr qilsin. Endi oxiratda ham sharmanda qilmasin. Oxiratga borganda haligina hangi uyat yerlarni katta qilib hammani oldida sharmanda qilib qo'ymasin, tezroq tavba qilib olsin shu dunyoda. Xudo kechadigan zot. Yoki bo'lmasam odamlarni har xil holatlarga solib, mana bu dunyoda bir biriga tuhmat qilgan, ig'vo qilgan, orqasidan bu palonaqa, bu pistonda qangi guruhga a'zo deb so'ramasdan, surishtirmasdan, hujjatsiz, dalilsiz, isbotsiz oldiga kelib yuziga aytolmasdan orqasidan gap tarqatib yurganlarni deydilar, tillari osilib ketadi. O'zi uzun bo'lib, o'zi kichkina, lekin tillari bir necha xulos bo'lib sudralib yuradi. Yerda shuni qiyomat maydonida qonlarga bilanib, go'shtlari titilib, undan iflos narsalar oqib, qonlar, yeringlar, sassiq narsalar oqib, tilini sudrab yuradigan ig'vogar odamlarni ham hali xudo xolos ko'rarmiz bu yoqqa borganda. Alloh o'zi insof bersin. Tuhmat qilgan, ig'vo qilgan, ko'ramasdan, surishtirmasdan har xil gaplarni orqa-orqadan tarqatganlarni holiga voy, unga achinish kerak. Ular birovlarni aybini, birovlarni nuqsonini axtarib, tuhmat qilib, ig'vo qilib yurgandan ko'ra har kim o'zini aybini topsin, tavba qilsin, Xudoning oldida tezroq gunohlardan poklanib olishga harakat qilsin. Kazzoblar, yolg'onchilar, tuhmatchilar oborib bir-birini sotadiganlar, bir-birini sotib yomonlab kun ko'radiganlar, munofiqlar, sotqinlar, xoinlar, bechoralar o'zlarini holiga o'zlari yig'lasin, ehtiyotini qilsin, tavbasini qilsin, sotganlarni qaytib olsin, Xudoning oldida boshini urib-urib ostonasiga, Xudoning ostonasiga surkab yig'lasin, Xudo kechadimi yo yo'qmi hali unisi ham noma'lum. Alloh xohlasam kechaman, xohlamasam kechmayman. Bu dunyoda hech kim bilmadi deb mag'rur bo'lmanglar. Bildirmasdan yozib bergan bo'lsanglar, xotirjam bo'lib, biz jo aqlli odamlarmiz. Ular espaslarni biz final qilib, tuzo o'ylatamiz. Mana bizga o'xshab yo'lni, havosini, avosa dunyoda umr kechirishini, kun kechirishini, pul topishini, mansabni sotib olishni, mansabdor bo'lib, boshqalarni tepib-tepib, deylik ularni sotib, boshqa qilib, shunday qilib kun ko'rib yurishni yo'lini biz bilib olganmiz deganlar bir pas shoshmasin, do'ppisini yonga qo'yib o'ylab ko'rsin. Xudo kechmayman desa, olib borib tillaridan osib qo'yib, o'sha qo'llari yozgan, g'ibo yozgan, tuhmat yozgan qo'llarini rasvo qilib, o'sha yerlardan ham har xil yeringlarni oqizib, butun dunyoga sharmanda qiladigan zot bor, ko'rib turibdi. Sizni turli xil ig'vo yo'llarga, fisqu fasodlarga gijgijlagan, xizlaganlar o'sha paytda ularni qani qutqarib olsa do'zaxdan? U paytda ularning o'zi do'zaxni eng tegida, jahannamni tegida, hamma yaramas odamlarni tegida, o'sha yerda majag'i chiqib, o'sha yerda yaramas bo'lib yotgan bo'ladi ular ham yig'lab siqib. Ular bularni qutqarish u yoqda tursin. Har kim o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Bu dunyoda tezroq tavbasiga tayanib olish kerak. Xudo o'zi hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Va aqaruna qad alumad butunuhum. Ba'zi bir odamlarning qorni xuddi tog'ga o'xshab dumbayib ketar ekan. O'zi kichkina, boshqacharoq, lekin qorni juda ham katta bo'lib ketgan. Bular poraxo'rlar, haromxo'rlar. Maza qilib bu dunyoda pora yeganlar, maza qilib bu dunyoda harom yeganlar, maza qilib bu dunyoda harom xarish yo'llar bilan birovlarni zarariga qornini, cho'ntagini qappaytirib yurgan odamlarning qorni qiyomatga borganda ana shunaqangi tog'dek, tog'dek bo'lib semirib ketar ekan. Bu dunyoda semirmagan bo'lsa, u yoqqa borib semirar ekan. Alloh taolo o'zi hamma tavfiq hidoyat bersin. Yomonlarni ham insofni Alloh o'zi bersin. Xudo qolganlarimizga bu so'zlardan zaruriy kerakli xulosalarni chiqarib olishni o'zi muvaffaq aylasin. Qiyomatga borganda Rasululloh hazratlarini shafoatlaridan Alloh hammamizga o'zi nasib etsin. Gunohlarimizni Parvardigor olam o'zi kechirsin. Alloh taolo qiyomatda xorlamasin. Bu dunyoning xorligi hech narsa emas. Bu dunyoda din uchun, islom uchun qiynalgan odamlar hech xafa bo'lmasinlar. Bu dunyoda yaxshi bo'lgan, halol pokligi uchun, iymon e'tiqodligi uchun, to'g'ri so'zni aytgani uchun yomonlik ko'rgan bo'lsa, jabriston ko'rgan bo'lsa xafa bo'lmasin. U yaqinda hali hisob kitob bu dunyoda emas, oxiratda ochiladi. Kim yutdi-yu kim yutqazdi bu dunyoda hali ma'lum bo'lmaydi. Kim yutqazgan, kim g'olib, kim mag'lub bu dunyoda emas. Bu dunyoda
haqiqat go'ylar mag'lub bo'lishi mumkin. Bu dunyoda halol pokiza odamlar xorlik ko'rib, ba'zi bir insofsiz, iymonsiz kofirlar tomonidan, munofiqlar tomonidan jabr-u sitamga, azob-u uqubatga qolib ketishi mumkin. Lekin bu hali masala hal bo'ldi degan so'z emas. Bu hali ish bitdi, shundan sitam ochildi, hamma bahosini oldi degan so'z emas. Haqiqiy bahoni Alloh beradi bizga. Haqiqiy hisob kitobni, hukmni Alloh o'zi chiqaradi. Xudo hammamizni foydamizga hukm chiqaraman. Mu'minlarimni, musulmonlarimni, iymonli bandalarimni inshaalloh darajalarini ko'taraman. Ularni izzat hurmat qilaman. Ularni ulug'layman deb Alloh va'da berib turibdi. Ana shu va'dasi bizga kifoya. Alloh va'dasiga xilof qilmaydigan zot. Biz faqat xilof qilmasak bo'ldi. Bu yo'limizdan qayrilmasak bo'ldi. Alloh hammamizni mana shu jannat yo'lida eson omon borishimizni, jannatga yetib olishimizni, Rasulullohning bayroqlari ostida bosh ko'tarishimizni, Allohning roziligiga sazovor bo'lishimizni nasib ro'zi aylasin. Endi o'zimizni qolgan qismini oxirida ozgina, mana hozir 5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Buni ichida sizlarga yana bir ma'lumotni yetkazib qo'yaylik. Avvalambor bir necha jumalardan oldingi jumada sizlarga biz Farg'ona viloyati Toshloq nohiyasidagi bir qizchani yosh rezidentchi ro'znomasiga yozgan xatini o'qib berib, ota-onasi tashlab ketgan, nafaqa bermasdan ular buvasi bilan buvisini qo'lida qolgan, lekin shundoq bo'lsa ham 4-chi sinfda o'qiydigan qiz ibodat bilan, itoat bilan umr kechirayotgan, Xudoni o'ziga yolvorayotganini o'qib hammamiz ta'sirlangan edik. Sizlar ham eshitgandinglar, ichlarida o'tirgan iymonli odamlar, Allohni deydigan, oxirat uchun yashayotgan odamlar darhol ehsonlarni chiqarib, shu yerda biroz mablag' to'plangan edi. O'sha mablag' 3,500 so'mni tashkil etuvdi. Biz o'sha pulni olib o'zimiz bordik. Sizlarni axborotlaringiz uchun, sizlar iymonli odamlar xursand bo'linglar uchun mana shunday ishlar ro'bara kelsa yana to'xtamasdan belni mahkamroq bog'lashlaringiz uchun aytayotibman. Biz o'sha kuni o'zi Marg'ilonda bir birodarimizni to'ylarida taklif bo'lgan edik, shunga bordik va shu ikkovini birgalashtirib Marg'ilondan Toshloq nohiyasiga ham o'tib o'sha qizni oilasini izlab topdik. Avval sessovet qishloq sovetiga borib uchradik, mas'ullarini bilan birga boraylik deb. Qishloq sovetiga borsak raislari majlisga ketgan ekanlar, hammanglar bezovta qilmanglar, o'zimiz boraveramiz desak, yo'q yo'q deyishib, ular bizni o'tkazib qo'ydilarda qishloq sovetini raisini boshlab keldilar. O'sha kuni ittifoqo qarangki 1 iyun bolalarni himoya qilish kuni ekan. O'sha kuni munosabat bilan o'sha qishloqdagi maktablarni jam qilib, qishloqni katta bir zaliga yig'ib majlis o'tkazayotgan ekanlar raislari. O'sha qiz ham shu majlisda ishtirok etayotgan ekan. Bizni ko'rib ular juda xursand bo'lib ketdilar. Bizga hozir shunaqa bitta odam kerak bo'lib turibdi. Shu bolalarga bir ba'zi nasihat qilib, iymon e'tiqoddan gapiradigan odam kerak bo'lib turibdi. Juda boshlari osmonga yetdi. Lekin u kishi bilan biz o'sha majlis bo'layotgan joyga bordik. U yerda sizlarni salomlaringizni yetkazib, sizlarni to'plagan ehsonlaringizni o'sha dinoramning nomiga olib kelganimizni aytdik. O'sha qishloq sovetining raislari olib qoldilar. Keyin u qizga topshirdilar, ko'pchilik ichida olib chiqib Navbahor qishloq kolxozi Nayman qishloq sovetining raisi Marhaba Shoh Yusufova degan ayol ekanlar. Juda ham bir muloyim, shunaqa bolalarni yaxshi ko'radigan, iymon e'tiqodlik ekanliklari shunday bir sezilib turgan ayol ekanlar. Xursand bo'lib hamma bolalarga, shu yerda yetim yetimlar ham bor ekan, ota-onalari vafot etganlar, ularga ham sovg'a salomlar ulashdilar. Keyin uylarga, xonadonlarga boshlab borib, Toshbekov Karimjon degan u kishini buvalari bor ekan, shularga haligi sizlarni pullaringiz 3,500 so'mni topshirib qaytdik. Ular yig'lab sizlarni haqqingizga duo qilib qolishdi. Alloh taolo o'shalarga ehson qilgan, pul berganlarni nima maqsadi bo'lsa Xudo yetkazsin. Mana shunaqangi muhtoj bolalarga yordam qilganlarni bolasini Xudo hech xor qilmasin. Alloh ularni farzand dog'ini ko'rsatmasin. Farzandlari baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin, dunyoda o'ynab kulib, yaxshi iymon, e'tiqod, ibodat bilan o'tishni Xudo nasib etsin.